Rēzeknes pilsētas domē deputātu pilnvaras apturētas 4 no 13 domas deputātiem, kuriem nav COVID-19 certifikātu. Divi no viņiem vakcināciju ir uzsākuši, trešais plāno to darīt, bet ceturtais vakcinēties negrasās. Tā ir deputāte Lidija Ostapceva no Saskaņas, kura pēc pašas iniciatīvas atbrīvot arī no priekšsēdētāja vietnieces amata. Pārējo trīs deputātu vietā uz laiku stāsies nākamais kandidāts, kurš ieguvis certifikātu. Par kopējo vakcinācijas aptveri pašvaldībā stāsta vairāk Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs Stecs.
Pāri 95%. Vislielākais vakcinēto cilvēku skaits tas ir administrācijā, 96%, viszemākais ap 90% tas ir kultūras un turisma centrs.
Tie, kuriem nav vakcinācijas certifikāti, ir atstādināti, taču īpašus sarežģījumus tas darbā nerada.
Notiek iekšējo pienākumu rotācija, bet strādājam, kā strādājam līdz šim, nodrošinām visas funkcijas Rēzeknes iedzīvotājiem.
Kopumā ņemot vērā visu to noskaņojumu, kāds ir mūsu pusē, es uzskatu, ka mēs esam ar labiem rādītājiem. Mēs bijām nobažījušies, ka būs, teiksim, procentos 5 un pat vairāk procenti.
Arī Rēzeknes novadā apjaušot situāciju komentēja, ka nav tik slikti, kā bija gaidījuši. No darba atstādināti 40 darbinieki jeb 1,73%. Kas ir uzsākuši vakcinācijas procesu, bet to nav pabeiguši un nav uzrādījuši arī negatīvu COVID testu, lai varētu strādāt klātienē. Un tikpat daudz ir to, kuri nav uzsākuši vakcinācijas procesu. Situāciju skaidro Rēzeknes novada pašvaldības izpildu direktors Jānis Troška.
Izbeigtas darba tiesības šī apstākļa dēļ ir 21 darbinieku, jeb 0,9%. Un liela daļa darbinieku ir ilgstošā probūtē, un iespējams arī nav uzsākuši vakcināciju, tie būtu aptuveni 94 darbinieki, jeb 4,09% no kopējā darbinieku, tas ir domāts visā pašvaldībā nodarbināto.
Arī Rēzeknes novadā uzsver, ka darbinieku atstādināšana, darba tiesība izbeigšana un ilgstošā probūtne darba procesu nav apturējusi. Nākotnē visticamāk būs pārstrukturizācija, taču iespējams būs jāmeklē arī citi darbinieki, to rādīs laiks.
Pārsvarā tas ir pagastu pārvaldēs, viena pagasta pārvalde, kura 9 līdz 10 darbinieki no 30 nedaudz vairāk darbiniekiem, bet tur ir atrast risinājums.
Savukārt Rēzeknes novadā ir divi deputāti, kuri uz laiku nevarēs pildīt savus pienākumus, jo vakcinācijas procesu ir uzsākuši, taču to nav vēl pabeiguši. Iemesli, kādēļ cilvēki nevēlas vakcinēties, ir viņu pārliecība.
Pēc viņu vārdiem, ar kuriem nācies runāt, ir viņu pārliecība, viņiem neļāva to darīt. Tad, protams, ietekmēja arī informācija sociālajos tīklos pieejamā, tā informācija, kas faktiski bija viltus ziņas dažādas.
Kādam tur vienkārši varbūt arī tāds kā protests, ka tas ir piespiedu kārtā notiek. Kāds varbūt arī arguments par veselības šaubas, ka varbūt kaut kādas tur komplikācijas un dažādi tie iemesli.
Iemesls, kādēļ cilvēki nav vakcinējušies, uzskaita Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, kurš gan atzīst, ka novadā pašvaldības administrācijā un pašvaldības iestādēs situācija ar vakcinācijas aptveri ir laba.
Kopumā mums tur viss ir kārtībā. Administrācijā tikai viens, kurš nav potējies un neuzsācis. Tā pilnīgi visi ir vai nu vakcinējušies vai arī uzsākuši. Nu, turpina, jā, un beigsies tas process. Un iestādēs faktiski tur vienā otrā iestādē ir var pa kādam darbiniekam, bet kopumā situācija ir normāla.
Un lai arī pirms laika bija vairāk to, kuri vakcinācijas procesu neatbalsta, taču tas mainījies.
Pēc tā, kad rīkojums tika izdots, nu, liela daļa tur sarosījās, bija par dažiem cilvēkiem, bet arī no tiem, cik tur informācija bija, kas atsakās potēties arī. Ja mums bija trīs, piemēram, administrācijā, tad tagad palika tikai viens. Pagaidām atstādināti nav, tur kāds arī uz slimības lapas, bet nu, redzēsim, kas tuvākā laikā varbūt arī nu, šie darbinieki, kas tur palikuši arī, vai nu uzsāks vai pabeigs to procesu.
Jāteic Ludzas novada domē, deputāti ir vakcinējušies visi 100%. Lāsma Zutavī, to Latvijas radio studija Latgalē.